Ulang bebasan bab 22. Pilih jeneng kang becik tinimbang karo kasugihan gedhe. Luwih becik nampani katresnan katimbang oleh saloko lan mas. Wong sugih lan wong mlarat padha papakan sakaro karuni Pangeran Yuwa kang nitahake. Wong wicaksana manawa nyumurupi anane bilai banjur ndelik. Balik wong ora duwe pengalaman terus bae lakune temah ngalami kasangsaran. Andap asor lan pangabekti marang Sang Yewa iku diganjar kasugihan, kaluhuran lan urip. Ri lan kala ana ing dalane wong kang atine culika. Sing sapa kepengin njogo awake iku ngedohi wong mau. Wong anom iku gulawentahan manut dalan kang laras tumrap dheweke. Samangsa wis tuwa ora bakal nyeleweng saka dalan iku. Wong sugih nguwasani para wong miskin, lan sapa kang utang dadi bature kang ngutangake. Wong kang nyebar kaculikan bakal ngeneni pakewuh, temah giti ing nepsune bakal lebur. Wong berbudi iku bakal binerkahan, awit wong mlarat padha dipandumi rejekine. Wong memoyo iku tundungen, temah tukar padu banjur ilang, lan kang padha padu lan nacat padha leren. Sing sapa seneng marang resi ing ati sarta manis wicarane iku dadi mitraning ratu. Tingale Sang Yewa ngreksa marang kawruh, nanging ujare wong cidra diwurungake. Ujare wong keset, ing jaba ana singa, aku arep dipateni ana ing tengah dalan. Ujare wong wadon tuna susila iku luwangan kang jeru. Sing sapa kena bebendune Pangeran Yewa iku bakal kecemplung ing kono. Kabodohan iku tumempel ing atine wong anom, nanging giti ing pamerdi kang bakal ngilangake iku. Sing sapa nindes marang wong kang ringkih, murih oleh kauntungan kanggo awake dhewe utawa kang weweh marang wong sugih, iku ndadekake kapitunane dhewe. Pulang bebasan anggitane para wong wicaksana. Nilingno kupingmu, rungokno pituture para wong wicaksana, sarta gatekno sakae kawruhku. Margo manawa iku kok rawati ana ing sadruning ati, bakal gawe senengmu manawa kabeh iku cumawis ana ing lambemu. Supaya kowe duwe pangandel marang Pangeran Yewa. Saiki pitutur mau dak ulangake marang kowe, yo marang kowe dhewe. Aku mbiyen rak wis nulis marang kowe, dak kanteni pitutur lan kawruh kanggo mulang marang kowe. Apa kang bener lan nyata? Supaya kowe bisa mangsuli kanthi patitis marang kang ngongkon kowe. Aja ndedeli wong miskin, awit iku wis miskin. Lan aja nindes wong kang susah ana ing gapura, awit Pangeran Yewa mbelani prakarane. Sarto sing sapa ngrampas marang wong mau, iku bakal dirampas nyawane. Aja memitran karo wong bengis, lan aja srawungan karo wong brangasan, supaya kowe aja nganti kulino marang paripolae lan marang jiret kanggo awakmu dhewe. Kowe aja nganti kegolong wong kang anakake pasarujukan lan kang nanggung utang. Saupama kowe ora duwe kang kagawe nyaur, ya gene nganti taturon kang kok turoni dijupuk. Aja ngelih tengere wates lemah kang lawas, kang wis ditetepake dening para leluhurmu. Apa kowe wis tau weruh wong kang sregep lan prigel ing gawe? Wong kang mangkono iku bakal ngawulo ing ngarsaning ratu, ora ngawulo marang wong kang asor.